Tunawakaribisha katika mkutano mkuu wa wasichana wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho jioni hii njema. Tunakusanyika usiku wa leo jijini Salt Lake, Utah, na tunatambua kwamba kuna mkusanyiko mingine kama hii ya wasichana, mama zao na viongozi wao kote ulimwenguni. Rais Thomas S. Monson ambaye anaongoza mkutano huo ameniomba nisimamie. Mimi ni Elaine S. Dalton, rais mkuu wa wasichana. Tunafuraha kuwa na Rais Monson na washauri wake, Rais Erin B. Erin na Rais Dieter Uchtdorf pamoja nasi leo. Pia tunawakaribisha wazee Neil Anderson wa jamii ya mitume 12 na mzee Craig Christensen wa jamii ya wale 70 na Askofu David Burton, askofu msimamizi wa kanisa. Tunawaadhinisha na kuwaheshimu hawa ndugu na kuwashukuru kwa usaidizi wao na upeo wao jioni ya leo. Pia jukwani kuna washauri wangu dada Mary Cook na Anne Deep. Nawapenda wanawake hawa na nawashukuru kwa kujitolea kwao na maisha yao maadilifu. Tunashukuru wote walio kwenye umati na wale wanaoshiriki kupitia televisheni, satellite na teknolojia zingine. Tunawakaribisha kila mmoja wenu who are participating through television, satellite, internet, and other forms of technology. It's wonderful to join together. Ni vyema kuungana pamoja kama mabinti wa Mungu ulimwenguni kote. Huu ni mkusanyiko utukufu wa wasichana takatifu walio tayari kusikia neno ya nabii wetu. Muziki utatolewa na kwaya inajumuisha wasichana kutoka vigingi vya American Folk Utah chini ya uongozi wa Mary Lee Webb pamoja na Bonnie Godliff kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Come Ye Children of the Lord. Kufuatia kuimba, sala ya kufungua itatolewa na Abigail Pinegar na kigingi cha Salt Lake Bonneville.
Our dear, kind, and gracious
Heavenly
Father,
we're so very grateful for the opportunity that we have to come and meet as young women here tonight and hear our leaders speak.
We are so grateful. Tunakushukuru kwa maadili ya kanisa na walimu wanaotufundisha na kutuongoza katika kila siku. Tunashukuru kwa kutuwezesha kuwa hapa leo na nabii wako, na tunaomba utubariki usiku wa leo ili tuweze kuhisi Roho Mtakatifu na kuweza kukumbuka yale ambayo tutafundishwa, na pia tuyaweke katika maisha yetu kila siku. Tunakupenda sana Baba yetu wa mbinguni, na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo, amina. Na sasa kwaya itaimba As Zion's Youth in Latter Days. Baadaye dada Ann Deep, mshauri wa pili katika uraisi mkoa wa wasichana, atatuhutubia. Atafuatiwa na dada Mary Cook, mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa wasichana. Kisha tutatazama video inayoonyesha wasichana kutoka kote ulimwenguni wanavyoinuka na kung'aa.
Furaha yangu kushiriki jioni hii nanyi. Kila Januari nitarejea kwa hamu matangazo ya mpango wa Mucho. Hata hivyo, kila mara nachukua nafasi kutafakari kama nimepata ustadi katika mafunzo ya mada mwaka uliopita. Kwa muda mfupi, hebu turejee mada ya hivi karibuni. Na wema uyapambe mawazo ya kila kukoma. Mwe imara msitingishike daima mkitenda mema. Uwe imara na hodari sana. Kanuni ya kumi ya na tatu ya imani. Ya imani, tuna imani katika kuwa waaminifu wa kweli, wasafi na wakarimu. Kusoma na kuzingatia maandiko haya kwa mwaka mzima ya nafsi zetu za na ushuhuda zetu. Tunatumaini kuwa mtaendelea kufuata mwongozo wao. Tunapotoa lengo letu la mutual mwaka kichwa cha sehemu ya 115 kinaeleza kuwa ulikuwa mwaka Joseph Smith alikuwa anajulisha mapenzi ya Mungu kuhusu kujengwa kwa sehemu hiyo na kuwa nyumba ya Bwana. Nabii alikuwa matumaini na kutiwa moyo. Katika mstari wa 5 tunapata mada ya mwaka huu. Bwana anamwambia, amini na nawaambia, nanyi nyote inukeni na mng'are ili nuru ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Unafikiri nini unaposikia neno inuka? Kibinafsi mimi kuwa nafikiria ninyi, vijana wateule wa kanisa. Ninawaona mkiinuka na kwa ushupavu kutoka kwenye vitanda vyenu kila asubuhi kwa ajili ya masomo ya asubuhi ya seminari. Naona mkiinuka magotini mwenu ya ninawatia moyo kwa kujitolea kwenu kwa injili ya mifano yenu mizuri. Wengi wenu tayari mmekubali mwaliko huu na wa kuinuka na kung'ara. Na mwanga wenu unawatia moyo wengine kufanya hivyo hivyo. Moja wapo ya njia kuu ya kuinuka na kung'ara kutii amri za Mungu. Tunajifunza kuhusu amri hizi kutoka kwenye maandiko, kutoka kwa manabii wa sasa. Na katika kurasa za kitabu For the Strength of Youth, kila mmoja wenu anapaswa kuwa na nakala yake. Katika nakala yangu ya binafsi nimeweka alama ya maneno kwa na wewe. Tendo hili rahisi linanikumbusha kuwa viwango si maongozi ya jumla, ni maalumu kwangu. Ninatarajia mtachukua nafasi ya kuweka alama katika maneno haya katika kijitabu chako binafsi. Kisome toka kurasa hadi kurasa na kuhisi Roho. Kunaweza kuwa na wengine ambao wanajaribiwa kupuuza na au kutupilia mbali viwango katika For the Strength of the Youth. Wanaweza kuona kijitabu cha kusema, unaona mama, kijitabu hakisemi kuhusu jazo la au wanaweza kujilalashia na kujifanya sio mbaya, si kibaya sana. Eo wanaweka jina la rafiki au mtu anayemfahamu. Rais Errol B. alifundisha muhimu zaidi katika amri za Mungu ni ile ambayo una changamoto kuishi hivi leo. Mfalme Benjamin alieleza, siwezi kueleza vitu vyote ambavyo vinaweza kuwasababisha kutenda dhambi, kwani kuna njia nyingi na mbinu nyingi sana hata siwezi kuzihesabu. Ikiwa inapigania kuweka viwango hivi na amri, ninatumia moyo kutafuta usaidizi ndani ya injili. Soma maandiko yako, tumia wakati katika tovuti rasmi ya kanisa. Ilikuwa kupata majibu kwa maswali yako. Sema na wazazi wako na viongozi wa kanisa na wale wanaong'ara. Omba, mimina moyo wako kwa Bwana wa mbinguni. Tumia kipawa cha toba, wahudumie wengine. Na muhimu zaidi, sikiliza na kutii maongozo ya Roho Mtakatifu. Rahisi Thomas S. Monson anatumia, vijana marafiki zangu, kuweni imara. Mnajua kilicho sahihi na kilicho na hamna ficha, hata ivutie vipi, inaweza kubadilisha haya. Ikiwa wanaitwa marafiki wenu wanashikiniza na kufanya chochote mnachojua kuwa ni kosa, kuwa kwenye kuweka msimamo kwa haki katika kama Baba yetu wa mbinguni hataki sisi tuzamie ulimwenguni.
He wants us to live the gospel and lead others to it by setting the standard high. The scriptures
Maandiko yanatoa mifano mingi kufafanua mawazo hili. Katika kitabu cha Waamuzi, katika Agano la Kale, tunajifunza kuhusu Samson. Samson alizaliwa na nguvu kuu isiyoathirika. Mama yake aliahidiwa naye ataanza kuweka Waisraeli kutoka mikononi kwa Wafilisti. Lakini Samson alipoendelea kukua, alitazamia zaidi kwa majaribu ya ulimwengu kuliko mwongozo wa Mungu. Alifanya uchaguzi kwa sababu zilimpendeza kuliko kwa sababu hizo chaguzi zilikuwa sahihi. Mara nyingi maandiko yanatumia kishazi basi anatelemka yanapoeleza kuhusu safari, matendo na uchaguzi wa Samsoni. Badala ya kuinuka na kung'ara kutumia nguvu zake, Samson alishindwa na ulimwengu, akapotea nguvu zake zilizopona na Mungu, na akafa kifo cha mapema. Daniel alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali kwa roho bora ilikuwa ndani yake. Wakati changamoto za ulimwengu zilipomjia, Daniel hakutazamia chini kwa ulimwengu. Aliinuka na kutazamia mbinguni badala ya kufuata amri za mfalme kuliko kwamba asiombe na mwingine ila mfalme kwa siku 30. Daniel aliingia nyumbani kwake na madirisha katika nyumba yake yalikuwa yamefunguliwa kuliko kukoka Yerusalem, akipiga magoti katika kila siku akisali na kushukuru. Daniel hakuogopa kuinuka na kung'ara katika kushika amri za Mungu. Ingawa alikaa siku usio na raha katika tundu la simba kwa kusimama kwa kile kilicho sahihi, alilindwa na kukaribiwa na kwa utiifu wake. Wakati mfalme Dario alipomtoa Danieli kutoka kwenye mtundu la simba siku iliyofuata, alitoa amri kuwa mtu alipaswa kumcha Mungu na Danieli na kufuata mfano wa uaminifu wa Danieli. Kweli kweli, Danieli anatuonyesha maana ya kuwa bendera kwa mataifa.
Just like you, who are not afraid to arise and shine forth and allow them
Joanna alikuwa mshiriki wa pekee wa kanisa katika shule ya upili ya wasichana ya pekee katika tawi lake. Alikuwa anaweka sharti kwake mwenyewe na Bwana kuwa angetumia lugha chafu. Wakati alipokuwa na mvulana mmoja katika mradi ambayo alikuwa anaweka sharti kama yeye, hakushuda viwango vyake. Alimuuliza afanye heshima na kuheshimu maadili yake. Baada ya muda, pamoja na makumbusho ya upole yasiyo na upole, rafiki yake alijenga mazoea mapya ya kutumia lugha safi. Watu wengi waliona tofauti hii, pamoja na mama wa mvulana huyo ambaye alimshukuru Joanna kwa kuwa na athari njema katika maisha ya mwanamume. Katika kazi ya ufunzaji majuzi huko Ufilipino, nilikuwa na Karen ambaye alishiriki uzoefu uliokuwa nao akiwa Laurisi. Mwalimu alihitaji kila mwanafunzi ajifunze kutengeneza na kuonja aina nyingi za vinywaji ambavyo vingeuzwa katika mikahawa yao. Baadhi ya vinywaji hivyo vilikuwa na pombe, na Karen alijua alikuwa kinyume na amri za bwana wake. Mbele ya matokeo makali, Karen alipata ujasiri kuinuka na kung'ara kushiriki vinywaji hivyo. Karen alieleza, mwalimu wangu alinikabili na kuniuliza kwa nini sikuwa nikinywa. Alisema Bi Karen atajuaje ladha ya kipimo cha somo hili. Nilimwambia kwa mimi ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho na hatunywi vitu vilivyo na madhara kwetu. Chochote anachotarajia kwangu, hata kama ningepata alama ya chini, ningeelewa. Lakini nisingefeli kuishi viango vya binafsi. Majuma yaliyopita na hapana chochote kilichosemwa kuhusu siku hiyo. Mwishoni mwa muhula, Karen alijua matokeo yake yangeonyesha kukataa kwake kuonja vinywaji. Alisita kuangalia matokeo yake. Lakini alipotazama, aligundua kuwa alipokea matokeo ya juu zaidi darasani mwake. Alisema, nilijifunza kupitia uzoefu huu kwamba Mungu kweli atakubariki tukimfuata. Najua pia kuwa hata kama ningepata matokeo ya chini, singejuta katika kile kinachokifanya. Najua kuwa nisitaanguka machoni mwa Bwana nikichagua ninachojua kuwa ni sahihi. Wasichana wapendwa, kila mmoja wenu wamezaliwa na uwezo mkuu usioonekana. Nanyi ni mabinti wapendwa wa Baba wa mbinguni. Anawajua na anawapenda. Anawakaribisha kuinuka na kung'ara. Naomba kwamba kila mmoja wenu atapata ujasiri kukubali mwaliko wake na kupokea ahadi zake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
My dear young women.
Wasichana wangu wapendwa, tunawapenda kila mmoja wenu. Tunawaona mkiinuka na kung'ara kwa ujasiri na nuru katika dunia ambapo changamoto kuu huambatana na fursa kuu. Hii inaweza kufanya mjiulize, maisha ya baadaye yana nini kwa ajili yangu? Ninakuhakikishia kuwa kama binti mwadilifu wa Mungu, siku zako zijazo ni ngavu. Mnaishi wakati ambapo ukweli wa Injili umerejeshwa na ukweli huu unapatikana katika maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu mliopewa wakati wa ubatizo wenu atawafundisha ukweli na kuwatayarisha kwa changamoto za maisha. Mungu aliwapa uhuru na maadili na nafsi ya kujifunza na ana kazi kwa ajili yenu. Ni wajibu wenu kujifunza ili kutimiza hii kazi. Ufunguo wa miali ya matumaini unapatikana katika kitabu cha For the Strength of Youth. Elimu itawafungulia milango mnapofuata wasia wa Bwana wa kufuata maarifa kwa kujifunza kwa imani. Mtapata elimu pamoja na nuru zaidi. Tafuta maarifa kwa kusoma kwa bidii. Hamtapata nafasi ya kusoma kama mnavyoweza hivi sasa. Rais Gordon B. Hinckley kwa hekima alishauri vijana kwa kusema, kiu cha elimu hapo baadaye kitategemea utaratibu mnaotumia kujifunza wakati wa elimu yenu rasmi. Ni sharti mpate elimu yote mnayoweza kupata. Jitolee chochote mnachoweza ili kuhitimu kufanya kazi ya dunia hii. Fundisha akili yako na mikono yenu kuwa kutenda mema maishani mwenu. Kwenu nyinyi wasichana, Rais Thomas S. Monson alisema, mara nyingi maisha yajayo hayajulikani. Kwa hivyo inabidi kujitayarisha kwa yasiyojulikana. Inawahimiza kupata elimu na kujifunza ujuzi unaohitajika ili muwe tayari hali kama hii ikitokea. Fuata wasia wa manabii. Kuwa mwanafunzi mwema. Inukeni na mng'are shuleni kwenu kwa kazi ya bidii, haki na uaminifu. Ikiwa hufurahishwi na matokeo yako shuleni, tafuta msaada kutoka kwa wazazi wenu, walimu, washiriki wa kanisa wanaoweza kuwasaidia. Msikate tamaa. Tengeneza orodha ya vitu mnavyoweza kujifunza, kisha onyesha malengo yako ya kielimu kwa familia yako, marafiki na viongozi ili wakusaidie. Huu ndio mtindo wa personal progress. Teknolojia inatuonyesha habari nyingi. Kila mara mnashambuliwa na sauti, video na mitandao. Chagua, msikubali hizi habari kuwapotosha mawazo au kupunguza kasi ya maendeleo yenu.
Inukeni wasichana, amua malengo yenu, amua kinachoingia akilini na moyoni mwenu. Mtapata baadhi ya elimu yenu muhimu nje ya darasa. Jizingire na wanawake wa mfano ya kipekee wanaoweza kuwafundisha ujuzi katika kazi ya nyumbani, sanaa, miziki, historia ya familia, michezo, kuandika na kuzungumza. Wajue na waulize wakufundishe. Unapojifunza kitu kipya, wafunze wasichana wengine. Zaidi ya mama yangu mpendwa, nimefunzwa na wengine wengi maishani mwangu. Nilifahamu utaratibu wa kufunzwa nilipokuwa na umri wa miaka 9 tu. Mwalimu wangu wa shule msingi alinifundisha kufuma nitaleta nuru ya Injili nyumbani mwangu. Picha ilining'inia chumbani mwangu katika siku zangu za ujana. Mwalimu wangu aliniongoza akinikosoa na kunitia moyo kila mara. Walimu wengine walifuata. Washonaji wawili katika tawi langu walinifundisha kushona. Kwa mwongozo wao niliingia katika mashindano ya ushonyaji nikiwa miaka 14 na kwa uhakika nilishinda. Utaratibu uliongoza hamu ya kujifunza na kufanya vyema sehemu zote. Kupata elimu sasa kutalipa sana utakapokuwa mama. Kiwango cha elimu cha mama kina athari kubwa katika chaguo za kielimu za watoto wake. Elimu ya mama inaweza kuwa funguo za kukomesha mviringo wa umaskini. Kina mama wenye elimu huweza kuzaa na kuwa na watoto wenye afya. Wanajiamini zaidi, wavumilivu na huweza kufikiri na kufanya uamuzi kwa hali iliyo bora zaidi. Tunasoma katika familia tangazo kwa ulimwengu kuwa mama wana jukumu la kimsingi la kulea watoto wao. Kuwapa watoto elimu ni muhimu na ni jukumu la kitakatifu. Kama vijana wapiganaji ambao walikuwa wamefunzwa na mama zao, utakuwa mwalimu muhimu zaidi kwa watoto wako. Kwa hivyo, chagua masomo yako kwa uangalifu. Wabariki watoto wako na familia yako ya siku zijazo kwa kujifunza mengi wezayo sasa. Tafuta kusoma kwa imani. Tunajifunza kwa imani tunapopata elimu ya kiroho kupitia sala, kusoma maandiko na kutii miongozo ya Roho Mtakatifu anayeshuhudia ukweli. Ukijitahidi kupata elimu, Roho Mtakatifu ataangaza akili yako. Unapofanya bidii na kuwa mwema, Roho Mtakatifu atakuongoza na kukuongezea nuru ya kujifunza. Nilipokuwa msichana niliazima theluji zilizokuwa ndefu sana na buti zilizokuwa kubwa sana. Kisha rafiki akanifundisha kuteleza kwenye theluji. Tulifanya hivyo siku iliyokuwa na jua na theluji nzuri na mawingu yaling'aa. Wasiwasi kuhusu mteremko ilibadilisha kuwa ya furaha, na ingawa nilianguka mara kwa mara, niliamka na kuendelea kujaribu. Baada ya muda niligundua kuwa si theluji zote na hali zote za anga zilikuwa za kufaa. Katika siku zenye mawingu, tulicheza kwenye theluji katika hali inayoitwa nuru tambalare, ambayo hutokea wakati wa nuru kutoka kwenye jua inasambaza mawingu. Wakati huo inakuwa vigumu kujua kina cha mteremko au kuona vilima katika mteremko. Wenda mnatazama siku zijazo kama nilivyotazama huo mteremko wa theluji. Wakati mwingine mnaweza kuhisi kuwa mnaishi katika nuru tambarare na kutoweza kuona kilicho mbele yenu. Kujifunza kwa imani kutawawezesha kujiamini na kuwasaidia kupita katika nyakati zisizo na uhakika. Katika Mathayo 25 hadithi ya wanawali 10 hutufundisha kuwa kujitayarisha kiroho ni muhimu. Kumbuka kuwa wanawali hao walialikwa kumsindikiza bwana harusi, lakini watano tu walikuwa tayari na mafuta kwenye taa zao. Wale wapumbavu wakawaomba mafuta wale wenye busara, lakini wenye busara walikataa na kuwashauri waende kwa wauzaji wakajinunulie. Na walipokuwa wameenda kununua, bwana harusi akaja, nao walikuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mnaweza kufikiria kuwa wanawali watano walikuwa wachoyo, lakini ilikuwa haiwezekani. Maandalizi ya kibinafsi lazima yapatikane tone hadi tone na hayagawiki. Huu ni wakati wenu kuongeza elimu ya kiroho tone kwa tone kupitia sala, maandiko matakatifu na utiifu. Huu ni wakati wa kufuatia masomo tone kwa tone. Kila wazo na tendo zuri pia huongeza mafuta katika taa zenu na kuwawezesha kuwa na Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu wa kiungu. Roho Mtakatifu ataongoza katika safari yenu hapa duniani hata kama huna uhakika wa kilicho mbele. Huhitaji kuhofu. Mkiwa kwenye njia ya uzima wa milele, Roho Mtakatifu ataongoza katika maamuzi yenu na kujifunza kwenu. Ninashuhudia kutoka uzoefu binafsi kuwa ukitafuta maarifa si tu kwa kujifunza bali pia kwa imani. Utaongozwa katika yale Bwana anahitaji ufanye na kile anachohitaji ujue. Nikiwa msichana nilipokea baraka ya baba mkuu na nikashauriwa kujitayarisha na elimu nzuri na nijifunze mapema maadili yaendayo katika utunzaji wa nyumba na kulea familia. Nilitaka sana baraka ya familia. Hata hivyo, baraka hiyo haikutimiza hadi nilipokuwa miaka 37. Ndipo niliolewa. Mume wangu alikuwa mjane na siku tuliofungishwa hekaluni nilibarikiwa na mume na familia ya watoto wanne. Kabla ya hapo kulikuwa na siku nyingi ambapo nilihisi kama ninateleza theluji katika nuru tambalare. Nikajiuliza swali, siku zinazokuja zina nini kwa ajili yangu? Nilijaribu kufuata wasia katika baraka ya baba mkuu, nilijifunza kwa bidii kuwa mwalimu wa kuendeleza elimu yangu, hadi nikawa mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Niliomba baba wa mbinguni na kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Nilishikilia kwa bidii ahadi za manabii, walizonihakikishia kuwa nikibaki mkweli na mwaminifu katika maagano kutumikia Mungu na kupewa kumpenda Baba wa mbinguni na Yesu Kristo, sitanyimwa baraka za milele ambazo Baba yetu wa mbinguni alizonazo kwetu. Ninajua elimu yangu ilinitayarisha kwa maisha ambayo ni tofauti sana na kile nilichotamani nikiwa msichana. Nilifikiri kuwa nilisomea taaluma ya elimu ili kufundisha shule na watoto wangu, lakini sikujua kuwa Bwana alikuwa pia ananitayarisha kufundisha Kiingereza huko Mongolia. Mimi na mume wangu tukufundisha wasichana wa kanisa kote duniani na wajukuu thamani ya elimu. Zote ni baraka za ajabu. Ninashuhudia kuwa Bwana, Baba wa mbinguni, anawajua na kuwapenda. Anaweka imani kwenu na ana kazi ambayo nyinyi tu mnaweza kufanya. Ninataka kuhakikisha kuwa mtatayarishwa kwa kazi kuu ikiwa mtafuata elimu kwa kusoma kwa imani. Ninashukuru haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ninatumai kuwa daima mtaweka mioyoni mwenu hisia mlizozipata jioni ya leo na ushauri mliopokea. Sasa ni fursa yangu kuwahutubia. Baada ya hotuba yangu, kwaya itaimba mchanganyiko wa Beautiful Savior na I Feel My Savior's Love, pamoja na Defi Rollin, msichana kutoka kigingi cha Bountiful Utah Heights kwenye selo. Kutoka dirisha langu la ofisi ya wasichana, nina mandhari ya ajabu ya hekalu la Salt Lake. Kila siku ninaona malaika Moroni juu ya hekalu kama ishara ing'aayo, si tu kwa imani yake bali yetu pia. Napenda Moroni kwa sababu katika jamii iliyokuwa ovu sana, alibaki msafi na mkweli. Yeye ni mshujaa wangu. Nahisi kuwa njia fulani kuwa anasimama juu ya hekalu hivi leo, akitutia inuka mng'are. Ninahisi anatuita wewe na mimi kuwa jasiri. Kukumbuka sisi ni nani na kustahili kung'ara hekalu takatifu. Hapa leo wakusanyika mabinti wetu wateule wa Bwana. Hakuna kikundi kingine kilicho na ushawishi kinachosimamia ukweli na haki duniani kote kuliko wasichana na wanawake wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ninaona na nafahamu utambulisho wenu wa kiungu. Mlijitofautisha katika maisha kabla ya dunia. Ukoo wenu unao maagano na ahadi. Mmerithi sifa za kiroho za akina baba wakuu, Abrahamu, Isaka na Yakobo. Nabii wa Mungu wakati mmoja aliwaita kila mmoja wenu mliokusanyika hapa usiku wa leo, tumaini moja ling'aalo la siku za usoni, na ninakubali. Mwanga wenu unang'aa duniani kote. Kwa kweli hizi ni siku zinazosahaulika. Hizi ni siku zenu, na sasa ni wakati wa wasichana kila mahali kuinuka na kung'ara ili nuru yenu ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Bendera ni kipimo kinachotumika kuhakikisha usahihi. Sisi tunapaswa kuwa bendera ya utakatifu duniani yote ione. Kitabu kipya cha For the Strength of Youth kina viwango vya usahihi na baraka zilizoandaliwa ukifanya hivyo. Maneno yaliyomo katika hiki kitabu muhimu ni viwango kwa ulimwengu, na kuishi viwango hivi kutakuwezesha kufahamu cha kufanya ili uweze zaidi kama mwokozi na kuwa na furaha duniani. Kutii hivi viwango kutakusaidia kuwa na Roho Mtakatifu wakati wote, kitu ambacho mtahitaji ili kufanya maamuzi muhimu yatakayohusu mafanikio na furaha siku zijazo. Kutii hivi viwango kutakusaidia kustahiki kuingia hekaluni za Bwana na kupokea baraka na nguvu unapofanya na kutii maagano matakatifu. Binti yetu Amy alipokuwa msichana mdogo alipenda kutazama kila nilichofanya nikijitayarisha kwenda kanisani. Baada ya kutazama utaratibu wangu, alijichana nywele na kuvaa nguo yake, kisha aliniuliza nimwekee cha kung'aa. Cha kung'aa kilikuwa ni krimu niliyotumia kuzuia mikunjo usoni. Niliiweka kwenye midomo na mashavu ya Amy kama alivyoniuliza. Kisha alitabasamu na kusema, sasa tuko tayari kwenda. Uso wake uling'aa kwa sababu alikuwa msafi, mwema kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu pamoja naye, na alionekana. Ningetegemea kila msichana angefahamu na kuelewa kuwa urembo wake, cha kung'aa chake, hakiko kwenye vipodozi, krimu au mitindo mipya ya nguo au nywele. Kiko katika usafi wenu binafsi. Unapotii viwango na kuwa na Roho Mtakatifu wakati wote, unaweza kuwa na athari ya nguvu duniani. Mfano wako hata mwangaza machoni mwako utaathiri wengine wanaona king'ao chako na kutaka kuwa kama wewe. Utapata haya wapi? Bwana ni nuru. na Roho hutoa nuru kwa kila anayekuja duniani. Na Roho Mtakatifu humwangazia kila anayesikiliza sauti ya Roho. Nuru takatifu huja machoni na usoni mwetu tunapokaribia Baba wa mbingu na mwanae Yesu Kristo. Hivyo ndivyo tunapata cha kung'aa. Na mnavyoona krimu yangu ya kung'aa haikuondoa mikunjo usoni mwangu. Wito wa kuinuka na kung'ara ni wito kwa kila mmoja wenu kuongoza dunia kwa msingi ya nguvu, kuinua kiwango na kuongoza kizazi hiki katika maadili, usafi na ustahili wa hekaluni. Kama unatamani kuleta tofauti duniani, ni lazima uwe tofauti na dunia. Hayo ni maneno ya Joseph F. Smith aliyoambia wanawake wakati wake. Sio nyinyi kuongozwa na wasichana wa dunia, ni nyinyi kuwaongoza wasichana wa dunia katika kila kinachowasafisha watoto wa binadamu. Haya maneno ni ya kweli. Kama mabinti wa Mungu, mmezaliwa ili kuongoza. Dunia tunamoishi, uwezo wenu wa kuongoza unahitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu ambaye atawaambia vitu vyote vya kufanya. Mnapotambua na kutegemea mwongozo wake, kwa kuwa Roho Mtakatifu haishi katika hekalu chafu, kila mmoja wetu anahitaji kufikiria mawazo na mioyo yetu. Kila mmoja wetu anahitaji kubadilisha kitu, kutubu. Kama babake Mfalme Lamoni alivyosema katika kitabu cha Mormoni, nitaacha dhambi zangu zote nikuje. Je, sisi tuko tayari kufanya hivyo? Kikundi cha vijana huko Queen Creek, Arizona, waliamua kuinuka na kung'ara na kuongoza jamii yao kulingana na viwango vilivyowekwa katika For the Strength of Youth. Kila mmoja aliandika alichohisi kilimrudisha nyuma au kile alichotaka kubadilisha katika maisha yake, kisha wakachimba shimo. Wakaja pamoja na kurarua ukurasa wa daftari na kutupa katika lile shimo kama vile watu wa Amoni walivyofanya na silaha zao. Wakazika kurasa hizo, na hiyo siku kila mmoja aliamua kubadilika. Walitubu, wakaamua kuinuka. Una chochote unachohitaji kubadilisha maishani mwako? Unaweza kufanya hivyo. Unaweza kutubu kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo usio na mwisho. Umetuwezesha kubadilika na kuwa wasafi tena kama yeye. Ameahidi kuwa tukifanya hivyo hata kumbuka makosa yetu tena. Wakati mwingine inaonekana kuwa haiwezekani kung'ara saa zote. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kuzuia chanzo cha nuru ambayo ni Mwokozi. Wakati mwingine njia ni ngumu na hata inaweza kuonekana kuwa ukungu mzito unazuia mwanga. Hivyo ndivyo ilikuwa na msichana mmoja aliyeitwa Florence Chadwick. Kutoka umri wa miaka 10, Florence aligundua kuwa alikuwa na kipawa cha kuogelea. Aliogelea katika English Channel kwa muda wa rekodi ya masaa 13. Florence alipenda changamoto hiyo na alitaka kuogelea katika pwani ya California hadi kisiwa cha Catalina. Alipoogelea, alichoka baada ya maili 14. Ukungu mzito uliingia na kuzuia pwani kuonekana. Florence akamwambia mama yake aliyekuwa kwenye mashua kando yake kwamba hadhani atamaliza. Mama yake na mkufunzi wake walimtia moyo amalize, lakini kile alichoona tu ilikuwa ni kungu. Akaacha kuogelea na aliacha akiwa na maili moja tu kufika pwani. Baadaye alipohojiwa na kuulizwa kwa nini aliacha kuogelea, alikiri kuwa haikuwa ni maji baridi wala umbali, bali alishindwa na ukungu. Baadaye alijaribu tena kuogelea na ukungu mzito ukaingia, lakini aliendelea na kufaulu kufika pwani. Alipoulizwa nini kilicholeta tofauti, alisema kuwa alikuwa ameweka picha ya pwani ya Kilini, na hiyo picha ilizidi ukungu mzito ulipo kuwepo. Kwa Florence Chadwick, lengo lake lilikuwa ni pwani. Kwetu sisi, lengo letu ni hekalu. Wasichana, kaeni kwenye lengo. Msipoteze malengo yenu. Msiache ukungu mzito wa uchafu wa kimaadili na sauti za kupotosha za dunia kuwazuia kufika malengo yenu. Kuishi kulingana na viwango. Furahia Roho Mtakatifu na kustahiki kuingia hekaluni. Weka ono la nyumba takatifu ya Mwokozi katika moyo na akili zenu. Wiki kadhaa zilizopita nilisimama katika chumba cha hekalu ya Reno, Nevada. Mwanga uliotiririka humo uling'aa zaidi hasa kwa sababu ya shada la taa lenye mapambo. Iliyoangaza pande zote. Ilinisisimua nilipotambua kuwa Mwokozi ndiye nuru na uzima wa ulimwengu. Kwamba ni nuru yake tunayopaswa kushikilia juu. Sisi ndio sehemu ya shahada zinazoakisa nuru yake, na ili kufanya hivyo ni sharti tuwe wasafi bila vumbi ya ulimwengu. Nilipokuwa nimesimama pale, nilisikia wito wa Moroni akilini mwangu ikisema, mabinti wa Sayuni, amka na mtoke mavumbini na msiguse karama mbovu wala kitu kichafu. Amka na inuke, ujivike mavazi ya kurembesha, ili ewe binti wa Sayuni, kwamba agano la Bwana la milele lililofanya na wewe, e nyumba ya Israeli, liweze kutimiza. Baraka za hekalu zinaahidiwa sio kwetu tu, lakini kwa vizazi wetu pia. Lengo lenu likiwa ni hekalu, athari za wema wenu zitapita wakati na mahali. Na kazi mnayofanya kwa ajili ya waliotangulia itatimiza utaratibu. Mkutano huu uliopita nilisisimuka nilipomsikia mzee David Benner Ali akiwaalika mjishughulishe kwa kufanya kazi na historia ya familia zenu. Alipotoa mwaliko huu kwenu, moyo wangu ulirukaruka. Katika mafundisho ya maagano, tunasoma kuhusu roho wengine wateule ambao walihifadhiwa ili kuja katika kipindi cha utimilifu wa nyakati kushiriki katika kuweka misingi ya kazi kuu ya siku za mwisho pamoja na ujenzi wa mahekalu. Hii ni siku yenu na kazi yenu imeanza. Huu ni wakati wenu kuweza kupata kibali cha kwenda hekaluni. Hii ni siku yenu na kazi yenu imeanza. Mnapofika hii kazi, mtakuwa waokozi juu ya mlima Sayuni. Mzee Russell Nelson alisema, athari ya wasichana ya kanisa zitaamka na kuwahamasisha wasioishi kwa haki. Inukeni na mchukue nafasi yenu katika matukio matakatifu yatakayoumbwa nyakati zenu zijazo. Sasa ndio wakati. Juu ya kilele bendera inapepea. Enyi mataifa, tazama juu, inapepea kwa dunia yote. Wasichana, ninyi ndio bendera. Kuwa wasafi, kuwa na Roho Mtakatifu. Zika dhambi zenu. Kuwa makini msiache ukungu au uchafu wa kimaadili kuzuia malengo yenu. Kuwa wenye kustahiki kuingia hekaluni. Jipakeni cha kung'aa chenu. Ninashuhudia kwa moyo wangu wote kuwa Mungu anaishi na ataangazia maisha yetu tunapomkaribia Mwokozi. Ninaomba kuwa kama Moroni, tutainuka na kung'ara ili nuru yetu ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
express appreciation.
Tunatoa shukrani kwa wote walioshiriki jioni ya leo na kwa kila mmoja wenu kwa kuwa hapa. Sasa ni fursa yetu kusikiza kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson kufuatia hotuba yake kwaya na mkusanyiko utakamilisha mkutano huu kwa kuimba High on the Mountain Top. Kisha sala ya kufunga itatolewa na Katie Elizabeth Garf wa kigingi cha Salt Lake Heights Tech. President Monson.
Thank you. On one occasion, wakati mmoja nilipokuwa katika ukumbi wa mkutano kama huu na nilipokuwa wakati wa mzungumzaji wa mwisho kusimama, alitangazwa alikuwa atokee katika mkutano, lakini aliangalia kushoto na kulia na akaondoka.
My dear young sister,
dada zangu wadogo wapendwa, jukumu la kuwahudumia ninyi linaninyenyekeza. Naomba msaada wa kiungu niwe tayari kwa fursa hii. Miaka 20 iliyopita hamkuwa mmeanza safari yenu ya kupitia maisha haya muda. Mlikuwa bado mpo katika nyumba zenu za mbinguni. Huko mlikuwa miongoni mwa wale waliowapendwa na waliguswa na hali zenu za milele. Hatimaye maisha ya ulimwenguni yakawa muhimu ili muendelee. Kwa heri zilitolewa na onyesho la imani kwenu lilitolewa. Mlipata miili na kuwa na maisha haya, kuwa mbali na uwepo wa Baba yenu wa mbinguni. Makaribisho ya shangwe yaliwangojea hapa duniani. Hiyo miaka ya kwanza ilikuwa ya thamani, miaka muhimu. Shetani hakuwa na uwezo kuwajaribu, kwani ninyi mlikuwa bado hamjafikia kuwajibika. Mlikuwa hamna hatia mbele za Mungu. Punde mkaingia kile kipindi ambacho wengine wamekiita ujana wenye changamoto. Napendelea kuita ujana makini. Ni wakati wa fursa, majira ya ukuhaji, kipindi cha maendeleo, kilichotiwa alama kwa upokeaji wa ufahamu na utafutaji wa ukweli. Hakuna yeyote aliyesema miaka ya ujana ni rahisi. Mara nyingi ni miaka ya ukosefu wa usalama, hisia kama vile hamfikii viwango vinavyotarajiwa, ya kujaribu kupata nafasi katika kundi la rika lenu, ya kujaribu kupata upatanifu. Huu ni wakati ambapo mnapata kuwa huru zaidi, na labda hamu ya uhuru zaidi kuliko vile wazazi wenu wenye nia kuwapatia wakati huu. Pia ni miaka muhimu ambapo shetani atawajaribu na atafanya bidii yote kuwavutia kutoka kwenye njia ambayo inawaelekeza kwenye nyumba yenu ya mbinguni ambayo mlitoka na kurudi kwa wapendwa huko na Baba yenu wa mbinguni. Dunia inawazunguka ninyi, haina vifaa vya kuwasaidia vinavyohitajika kupitia njia hii ambayo kawaida ni hatari sana. Wengi sana katika jamii yetu wanaonekana kuwa wameteleza kutoka katika nanga ya usalama na kuelekea kutoka kwenye bandari ya amani. Uovu, ukosefu wa maadili, picha za ngono, madawa ya kulevya, nguvu za shinikizo la rika, yote haya na zaidi yanawafanya wengi kusongwa huku na kule katika bahari ya dhambi na kugongwa kwenye miamba, nafasi zilizopotea, baraka zilizopotezwa na ndoto zilizovunjika. Kuna njia ya kufikia salama, kuna uponyokaji kutoka kwenye maangamizi yanayotishia. Jibu ni ndio kwa kishindo. Na washauri, mtafute mnara wa Bwana. Nimesema hapo awali na nitasema tena, hamna ukungu ulio mzito, hamna usiku ulio kiza sana, hamna dhoruba iliyo kali, hamna bahari aliyepotea sana ambaye mnara wa Bwana utashindwa kuokoa. unaashiria katika maisha ya dhoruba, inaita njoo huku kwenye usalama, njooni nyumbani. Inatuma ishara za nuru zinazoonekana kwa urahisi na zififii kamwe. Kama zitafuatwa, hizi ishara zitawaongoza hadi nyumbani mwenu mbinguni. Ningependa kuongea nanyi usiku wa leo kuhusu ishara tatu muhimu kutoka kwa mnara wa Bwana ambazo zitawasaidia kurudi hadi kwa Baba ambaye anawangojea kwa hamu kurudi kwenu kwa ushindi. Hizo ishara tatu ni amini, tii na vumilia. Kwanza, nimetaja ishara ambayo ni ya msingi na muhimu. Amini. Amini kwamba wewe ni binti wa Baba wa mbinguni, kwamba yeye anakupenda, na kwamba wewe uko hapa kwa madhumuni matukufu, kupata uokovu wako wa milele. Amini kwamba kwa kubakia imara na mwaminifu kwa kweli za Injili ni muhimu sana. Nashuhudia kwamba ndivyo. Marafiki zangu vijana, amini katika maneno mnayosema kila wiki mnapokariri mada ya wasichana. Fikiria kuhusu maana ya maneno hayo. Kuna ukweli hapo. Jitahidini daima kuishi viwango vilivyowekwa. Amini kama mada yenu inavyosema kwamba kama mtapokea na kutenda juu ya viwango hivyo, mtakuwa mmejitayarisha kuimarisha nyumba zenu na familia zenu, kufanya na kuweka maagano matakatifu, kupokea maagizo ya hekalu, na hatimaye kufurahia baraka za kuinuliwa na za milele. Hizi ni kweli nzuri za Injili, na kukuzifuata mtakuwa na furaha maishani mwenu mote hapa na hapo baadaye kuliko kama mngezipuuza. Wengi wenu mmefunzwa ukweli za Injili kutoka wakati mlipokuwa wachanga. Mmefunzwa na wazazi wenu wenye upendo na walimu wanaowajali. Kweli mlizopatiwa zimewasaidia kupata ushuhuda. Mliamini kile mlichofunzwa. Hata hivyo, huu ushuhuda unaweza kuendelea kulishwa kiroho na kukua jinsi mnavyojifunza, jinsi mnavyoomba kwa mwongozo wa Bwana, na jinsi mnavyohudhuria mikutano yenu ya kanisa kila wiki. Ni juu yenu kuweka ushuhuda huu hai. Shetani atajaribu kwa nguvu zake zote kuangamiza. Maishani mote mnahitaji kutunza kama vile mwalo wa mto wa moto unawaka sana. Ushuhuda wako kama usipolishwa utafifia hata kuwa kijinga cha moto na kisha kuzima kabisa. Haufai kuacha hiki kitendeke. Kwa kuhudhuria mikutano yako ya Jumapili na shughuli za jioni za wiki, wakati una nafasi ya kujumuika katika seminari, hata kama ni asubuhi, mapema au katika madarasa ya muda, chukua nafasi hii. Wengi wenu mnahudhuria seminari sasa. Kama ilivyokuwa katika kila kitu katika maisha, mengi ya yale mtakayojifunza kutoka seminari inategemea na mtazamo wako na upendeleo wako wa kufunzwa. Na mtazamo wako uwe wa unyenyekevu na hamu ya kujifunza. Nina shukrani kwa nafasi niliyokuwa nayo kama kijana kuhudhuria seminari ya asubuhi, kwani ilichukua nafasi muhimu katika ukuaji wa ushuhuda wangu. Seminari inaweza kubadilisha maisha. Miaka iliyopita nilikuwa kwenye bodi ya wakurugenzi pamoja na mtu mwema ambaye alikuwa amefanikiwa katika maisha. Nilipendezwa na msimamo na uaminifu wake katika kanisa. Nilijifunza kuwa alipata ushuhuda na kujiunga na kanisa kwa sababu ya seminari. Alipooa mkewe alikuwa mshiriki wa kanisa kwa miaka mingi. Yeye hakuwa na kanisa lolote katika miaka yote, na licha juhudi zake akuonyesha hamu ya kuhudhuria kanisa pamoja na mkewe na watoto. Na kisha akaanza kuwapeleka mabinti zake wawili kwenye darasa la asubuhi la seminari. Yeye akibakia ndani ya gari wakati mabinti wakiwa madarasani kisha angewapeleka shuleni. Siku moja mvua ilikuwa ikinyesha na mmoja wa mabinti zake akasema, "Baba, njoo ndani. Unaweza kukaa kwenye ukumbi." Naye akakubali mwaliko. Mlango wa darasa ulikuwa wazi na yeye alianza kusikiliza. Moyo wake ukaguswa. Kwa sehemu ya mwaka ule wa shule, yeye alihudhuria seminari na binti zake, ambayo ilimpelekea kuwa mshiriki na kuhudhuria kanisani maishani mwake. Acha seminari ijenge na kuimarisha ushuhuda wako. Kutakuwa na nyakati mnaweza kukumbana na changamoto ambazo zinaweza kuhatarisha ushuhuda wako, au unaweza kupuuza unapofuata shughuli zingine. Na wasihi, muwe imara. Ni jukumu lenu na lenu pekee kuweka mwale wake sana. Juhudi zinahitajika, lakini ni juhudi ambazo kamwe hautazijutia. Nakumbuka maneno ya wimbo ulioandikwa na Julie de Azevedo Hanks. Ukirejea ushuhuda wake aliandika, "Ingawaje upepo ubadilika, ukizingirwa na mawingu ya uchungu, nitaulinda kwa maisha yangu. Nahitaji joto, nahitaji nuru. Ingawa dhoruba itavuma, nitasimama dhidi ya mvua kali. Nitabakia mlinzi wa mwale. Namwamini." Kisha mweke mwale wa ushuhuda wenu ukiwaka sana, lolote liwalo. Kisha wasichana, na mtii. Watiini wazazi wenu. Tiini sheria za Mungu. Zimetolewa kwetu na Baba mpendwa wa mbinguni. Kama mtazitii, maisha yetu yatakamilika. Yatakuwa hayana mkanganyiko. Changamoto zetu na shida zetu zitakuwa rahisi kuzivumilia. Tutapokea baraka za Bwana zilizoahidiwa. Yeye amesema, Bwana anahitaji moyo na akili yenye kukubali, na wenye kukubali na kutii watakula mema ya Sayuni katika siku za mwisho. Lakini una maisha ya kuishi, yawe huru dhidi ya matatizo. Utajaribiwa wakati mwingine na watu unawachukulia kama ni marafiki. Miaka kadhaa iliyopita niliongea na mshauri wa Mayamaid ambaye aliniambia kuhusu zoefu aliyopata na mmoja wa wasichana wa darasa lake. Huyu msichana amejaribiwa mara kwa mara kuiacha njia ya kweli na kuchukua mkato wa dhambi. Kupitia ushawishi wa kila mara wa baadhi ya marafiki zake shuleni, mwishowe akakubali kuchukua huu mkato. Mpango ulikuwa umepangwa. Yeye angewaambia wazazi wake alikuwa anaenda kwenye shughuli ya jioni ya wasichana. Alipanga hata hivyo kuwa huko muda mrefu, hata rafiki zake na wenzi wao wangekuja kumchukua, wangehudhuria sherehe ambayo vileo vingetumiwa, na ambapo tabia zingekuwa ni kinyume kabisa na kile huyu msichana alijua kuwa sahihi. Mwalimu alikuwa ameomba kupata mwongozo katika kuwasaidia wasichana wake, lakini hasa kuhusu huyu msichana alionekana kutokuwa na hakika kuhusu kujitolea kwake kwa injili. Mwalimu alikuwa amepokea mwongozo usiku huo kuacha alichokuwa amepanga awali, ili kunena na wasichana kuhusu kubakia kuwa safi kimaadili. Alipoanza kutoa mawazo yake na hisia, yule msichana alishinda akiangalia saa yake kila mara kuhakikisha hangekosa miadi yake. Hata hivyo, wakati majadiliano yalipokea kiendelea, moyo wake uliguswa na dhamira yake iliamshwa na ushupavu wake ukafanywa upya. Ilipofika, alipuuza sauti iliyorudiwa ya honi ya gari iliyokuwa ikimuita. Alibaki jioni nzima pamoja na mwalimu na wasichana wengine darasani. Majaribu ya njia ya mzunguko kutoka kwa njia iliyokubaliwa Mungu yalikuwa yameepukwa. Shetani alikuwa amekatishwa tamaa. Msichana alibaki baada ya wengine kuondoka ili kumshukuru mwalimu wake kwa somo na kumfahamisha jinsi ilikuwa imemsaidia kuepuka kile ambacho kingekuwa ni matokeo machungu. Ombi la mwalimu lilijibiwa. Nilijifunza hivyo kabisa kwa sababu alikuwa amefanya uamuzi asiende na marafiki zake. Baadhi ya wasichana na wavulana maarufu shuleni, msichana huyu aliyepukwa nao na kwa miezi mingi hakuwa na marafiki shuleni, hawangekubali kuwa hakuwa raidhi kufanya mambo waliofanya. Ilikuwa wakati mgumu sana na pweke kwake, lakini alibaki imara na hatimaye akapata marafiki walioshiriki viwango vyake. Hivi sasa miaka kadhaa baadaye ana ndoa ya hekalu na watoto wanne wazuri. Je, jinsi tofauti maisha yake ingekuwa? Maamuzi yetu huamua hatima yetu. Wasichana wenye thamani, fanya kila uamuzi unaofikiria ufaulu mtihani huu. Utanifanya nini mimi? Utanifanyia nini mimi? Na kodi ya nidhamu isiwe na mkazo. Wale wengine watanifikiria vipi? Bali nitajifikiria vipi mimi? Na ushawishiwe na ile sauti nyororo ndogo. Kumbuka kwamba mtu wenye ukuhani waliweka mikono yao juu ya kichwa chako wakati wa uthibitisho wako na kusema, pokea Roho Mtakatifu. Fungua moyo wako. Fungueni nafsi zenu kwa ile sauti maalumu ambayo hushuhudia kweli. Kama nabii Isaya alivyoahidi, masikio yako yatasikia neno likisema, njia hii ifuateni. Mwisho wa kunukuu. Mbio ya nyakati zetu ni ukubaliaji wa maovu. Magazeti na maonyesho ya televisheni yanaonyesha nyota wa sinema, mashujaa uwanda wa michezo, wale ambao vijana wengi wanataka kuiga, kupuuza sheria za Mungu na kujihusisha wazi na tabia za dhambi, kionekana kama hamna madhara. Msiamini hayo. Kuna wakati wa kulipa madeni. Kila Cinderella ana usiku wa manane wake. Kama si katika maisha haya, basi katika yajayo. Siku ya kiyama itakuja kwa wote. Je, utayari? Je, unapendezwa na utendaji wako wenyewe? Kama kuna yote yalijikwa katika njia, na waahidi kuna njia ya kurudi. Utaratibu huu unaitwa toba. Mwokozi wetu alikufa ili kukupatia wewe na mimi hicho kipawa kilichobarikiwa. Ingawa mapito ni magumu, ahadi ni halisi. Bwana alisema, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, sitazikumbuka tena. Dada wadogo wapendwa, mna kipawa cha thamani cha kuchagua. Nawasihi mchague kutii. Hatimaye namvumilie. Inamaanisha nini kuvumilia? Napenda maelezo haya. Kustahimili kwa ujasiri. Ujasiri unaweza kuwa muhimu kwa kweli kuamini. Wakati mwingine utahitaji unapotii, hata utahitajika unapovumilia katika siku utakapoacha maisha haya duniani. Nimeongea kwa miaka mingi na watu wengi ambao wameniambia, nina shida nyingi, tabu, hasa nimezidiwa na changamoto za maisha. Naweza kufanya nini? Nimewapatia na sasa nawapatia ninyi ushauri huu. Tafuteni maongozi ya Roho siku moja kwa wakati. Maisha kwa masafa marefu ni magumu, kwa mafupi yanakuwa rahisi. Kila mmoja wetu anaweza kuwa mkweli siku moja na siku nyingine zaidi na kisha moja zaidi, na baada ya hiyo mpaka tutaishi maisha yanayoongozwa na Roho, maisha yaliyo karibu na Bwana, maisha ya vitendo vyema ya Mwokozi aliahidi. Nitazameni mimi, namvumilia hadi mwisho na mtaishi. Kwa yule ambaye huvumilia hadi mwisho, nitampatia uzima wa milele. Kwa kusudi hili, mmekuja katika maisha haya ya duniani, marafiki zangu vijana. Hakuna kilicho muhimu sana kuliko lengo la kujitahidi, hata uzima wa milele katika ufalme wa Baba yenu. Ninyi mabinti wa Baba yetu wa mbinguni wenye thamani, thamani mliotumwa ulimwenguni siku hii na wakati kwa kusudi fulani. Mlisubiri mpaka saa hii, vitu vya ajabu vitukufu vipo ghalani kwa ajili yako kama tu mtaamini, mtatii na mtavumilia. Na hizi baraka ziwe zenu. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Dearest kind heavenly Father, we thank you
for mbinguni. Tunakushukuru kwa kukutana leo na dunia nzima kama wasichana wa kanisa. Tunakushukuru kwa message ya hii leo. Tunakuomba utubariki tuweze kufanya mambo mazuri. Tusaidie
to the world. As this conference comes to an end, please help us.
Wakati conference inaisha, naomba utusaidie tufike nyumbani vema. Tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.